Добре дојдовте во уште едно издание на радиоподкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И ова епизода ви подготвивме инспиративна приказна на уште една наша успешна и креативна македонка. Јас сум Марија Котовска, а моја денешна гостинка е Ивана Гроздановa. Дипломирана економистка, вработена во IT секторот и собственик на бизнес за рачна изработка на декоративна керамика. Приказната наречена Мадам Пипи почнала како хоби или начин за релаксација по работните обврски, а позитивните реакции и интересот од околината биле клучни за продолжување на оваа креативна активност во правецот на бизнесот. Добар ден и добре дојдовте. Вие сте дипломиран економист, работите во IT секторот, а истовремено сте и основач и собственик на Мадам Пипи, бизнес кој се занимава со изработка на декоративна керамика. Што ве инспирираше од економијата и IT секторот да тргнете и во еден сосема поинаков креативен правец и истото да го претворите во успешна бизнес приказна?
Идејата за Мадам Пипи ми дојде сосема спонтано. За да се релаксирам, послам работните обврски, кои во главно ми се пред компјутер, како и сите вработени во IT секторот, јас почнам да цртам прво за себе. По таа прва чаша, сватив дека цртањето ме опушта и ми представува големо задоволство, па направив така за сите најблиски. Многу позитивни реакции од околината ме мотивираа да продолжам со оваа креативна активност. Голем интересот исто така беше навистина голем, па решив послам предан период Мадам Пипи да го отворам на социјалните мрежи. Така малку по малку ова приказна почна да прарастува симпатичен бренд на кој ми се посветувам 100% со сите своји изработки.
Вашите преубави производи од керамика ги декорирате на многу уникатен и интересен начин. Од каде најчесто ја црпите инспирацијата за дизајните?
Кога цртав за себе, мене ме интересираше речиси сенокол, но најмногу мојата куќа е Дасти. Навистина сакав да имам нешто што ме потсеќа на него, дури и кога не сум со него. Секој од нас сака да има нешто свое, но и да добие на крајот од денот нешто персонализирано. Најдраги ми се тие нарачки, бидејќи имаат посебно значење за моите клиенти. Сепак нивната среќа и задоволност од мојот продукт е моја најголема мотивација да бидам што е можно подобро во иднина. На страна од моето куќе Дасти, црпам инспирација од природата, од шарите, од текстурата што ги наблюдувам во мојата околина. Сакам да прошатам, сакам да пешачам, да истражувам нови места, да патувам, да стекнам нови перспективи и нови идеи за овој бизнес. Исто така, постојано проучувам други керамички уметници и дизајнери и учам од нивните техники и стилови на цртање. Но на крајот, на крештата, мојата цел е да создадам парчиња кои не само што изгледаат убаво, туку и ја раскажуваат приказната, и ќе донесат радост на луѓето кои ги посадуваат.
Дејноста на Мадам Пипи е во доменот на занаечиството, односно рачните изработки. Каква е состојбата со оваа гранка во моментов и што е она што треба да се преземе за подобрување на положбата на занаечиите кои се занимаваат со рачни изработки?
Во моментот занаечиската индустрија доживува оживување на популярноста, бидејќи потрошувачите се повеќе бараат уникатни персонализирани производи. Сепак занаечиите кои се занимаваат со рачно изработени производи се уште се соочуваат со предизвици, како што се конкуренцијата од масивно производените стоки и тешкоти при пристап до пазарите и клиентите. За да се подобри сметам оваа позиција на занаечиите кои се занимаваат со рачно изработени производи, треба да се направат напори за промовирање на нивната работа преку насочени маркетинг кампањи, настани и онлайн платформи. Владите исто така може да обезбедат финансиска поддршка, програми за обука и регулаторни рамки кои ги штитаат правата на занаечиите и обезбедуваат фер конкуренција на пазарот. Сепак дополнително важно е да се подигне свеста за вредноста на рачно изработените производи и за вештината и за времето кои се потребни за нивното создавање. Клиентите треба да се едуцираат за придобивките од купувањето од заначи, како што е подешка на локалните економии и проновирање на нив. Конечно, треба да се има и поголема благодарност за традиционалните занаети техники и треба да се направат напори за да се зачуваат и се проновираат нивните генерации. Со преземање на овие сите чекори, мислам дека може да помогнеме да се подржи положбата на занаетчиите кои се занимаваат со рачно изработените производи и да се обезбеди континуиран раст и успех на занаетчиската индустрија.
Какви се вашите планови и проекти за виднина? Дали планирате некои новитети од Мадам Пипи?
Јако имам многу бројни идеи, моментално сум фокусирана на рачното цртање на чаши и чини. Следно нешто што би сакала да го имплементирам во својата работа е цртањето на торби, бидејќи веќе има голема заинтересираност за такво нешто. Нисто така имам и идеја да почнам да изработувам некои посебни чини за накид. Со оглед на тоа што пред нас беа новогодишните и великденските празници, но веќе помина, испланирано беше да изработам празнични серии на чаши и на чини кои доведоа голем успех.
Жената е секако покреативниот пол и ретко на која и недостига креативност, па на кој начин би ги инспирирале и мотивирале својата креативност да ја претворат во заработувачка и кои клучни совети би им ги дале во овој контекст?
Прво, важно е да се препознае, да се слави креативноста на жените и да се обезбедат можности за да ги развијат своите вештини и да покажат својата работа. Второ, сметам дека жените треба да се охрабрат, да преземат собственост на својата креативност и да ја претворат во остварлива кариера. И многу е важно на крајот жените да бидат упорни, издржливи наспроти предизвиците и да побараат поддршка и совет од други креативни предприемачи. Со тоа што ќе останат фокусирани на своите цели и ќе користат својата креативност, жените можат да ги претворат своите страсти и инспирации во успешни и исполнети кариери.
Интернетот и социјалните мрежи се навистина моќен медиум за пласирање на производи, а дополнително нудат и платени опции за рекламирање, што е секако огромна предност, која што ја немавме пред 20-тина години. Колку интернетот и социјалните мрежи вам ве помогна во промоција на брендот и остварување на профит?
Се обидувам да следам содржина која ме инспирира, а и луѓето што споделуваат убави работи од своето секојдневие. Навистина се трудам да објавувам убави фотографии за подобро да им ги представам своите изработки пред оние кои се заинтересирани за тоа што го работам. Самите социјални мрежи во моментот се едно од најбитните алатки за поддржување на малите бизнеси. И можам да кажам дека импактот е голем, бидејќи најголемата промоција се случува токму на тие платформи. Така да, како моќен медиум имаат големо влијание и не само во сферата на промоцијата и рекламата, туку и во искуството, како и во учењето на нешто ново. Интернетот и социјалните мрежи беа клучни за успехот на мојот бизнес, бидејќи ми овозможија да дојдам до поширока публика и да се поврзам со потенцијални клиенти. Со користењето на овие платформи за социјални мрежи како што се Инстаграм и Фейсбук, успеав да ја покажам мојата работа, да се вклучам со клиенти, да го проновирам мојот бренд преку платено рекламирање. Ова не само што ми помогна да зголемам продажбата и приходите, туку ми овозможи да создавам и лојални следбеници и да го етаблирам како реномиран бренд во оваа индустрија. Покрај тоа, социјалните мрежи ми овозможија да обезбедија платформа да се поврзам и со други креативци, да соработувам со други бизнеси и да учам на еден вид од други предприемачи. Генерално, интернетот и социјалните мрежи се витална алатка за да ми помогнат да го проновирам својот бренд и да генерирам профит. Благодарна сум за сите можности што ми ги дадоа како собственик на мал бизнес.
Како ја оценувате моменталната состојба со женското предприемништво во Македонија и што е она што сметате дека треба да се преземе за подобрување на положбата на жените предприемачки?
Подобрувањето на пристапот до финансирање, менторство, можности за мрежување може да помогне да се зголеми бројот на жени предприемачи, како и да се решат културни и социјални бариери кои може да ги обесхрават жените да се занимаваат со овие предприемачки потфати. Во Македонија жените се соочуваат со различни предизвици, би можела да кажам, како што се ограничен пристап прво до финансиски ресурси, нееднакво пристап до деловни можности, мрежи, како и културни и социјални предрасуди. Според некаков извештај кој е даден од страна на кој е даден од глобален монитор за предприемноштво, стапките сепак на женското предприемништво во Македонија се нормално релативно ниски во споредба со другите европски земји. И за да се подобри положбата на женските предприемачи, важно е да се решат овие предизвици кои се насочени, преку насочени политики и програми кои прво промовираат еднакви можности, поддршка и ресурси за женските предприемачи. Ова може да вклучува иницијативи кои му обезбедуваат на жените пристап до финансирање, како што кажав, можности за мрежување. Дополнително треба да се направат напори и да се промовира родовата еднаквост и да се оспорат тие културни и социјални предрасуди кои може да го попречат учеството на жените во предприемништвото. Со овие сите работи, како и промовирање и поддршка, можеме да го отклучиме нивниот потенцијал, кои ќе придонесат за економскиот раст и развој истовремено промовирајќи и родовата еднаквост и зајакнување.
Колкаво е значењето и кои се придобивките од вмрежувањето во женски иницијативи како Националната платформа за женско предприемништво за сите девојки и жени кои имаат или сакаат да имаат собствен бизнес?
Вмрежувањето е значајно во женските иницијативи, како што е Националната платформа за женско предприемништво, бидејќи му возможува на жените да се поврсат со други предприемачи, ментори, потенцијални клиенти и така на така. Со градење на тие односи, споделување на знаење, на ресурси, жените може да добијат вредни сознанија, поддршка и можности кои можат да им помогнат. Мрежувањето исто така може да им помогне на жените да ги надменат предизвиците со кои се соочуваат, како што беа органичениот пристап до финанси и деловни можности. Исто така може да го прошират својот дофат, да го изградат својот бизнес, да создадат партнерства кои може да доведат до нови деловни соработки. Дополнително, настаните и платформите за вмрежување може да помогнат да се промовира родовата еднаквост и зајакнување преку создавање на некоја средина за поддршка на жените да ги споделат своите искуства, знаење, да ги покажат своите таленти и достигнувања. Со учеството во овие иницијативи и настани, жените предприемачи не само што можат да добијат вредни сознанија и поддршка, туку можат да придонесат за раст и успех на пошироката предприемачка заедница.